Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Evropska komisija odobrila Srbiji 187 miliona evra iz predpristupnih fondova. Rusija će Srbiji za osnivački ulog u preduzeću Južni tok pozajmiti 75 miliona evra, čime će biti smanjen pritisak na budžet, potvrdio premijer Ivica Dačić. Poreska uprava mogla bi u 2014. godinu da uđe bez direktora. Ivan Simić u petak saopštava da li će ostati na funkciji. Nakon neuspeha javne rasprave u Novom Sadu i otkazivanja dve sledeće u Kragujevcu i Beogradu, istražujemo može li zakon o radu biti donet bez javne rasprave. Svečani doček srebrnih rukometašica u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. Na graničnim prelazima na ulazu u Srbiju čekanje od 30 do 45 minuta, a na naplatnim rampama do 10 minuta. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do 2, najviša dnevna od 4 do 12, u Beogradu 10 stepeni. Evropska komisija odobrila je Srbiji 187,7 miliona evra iz predpristupnih fondova kako bi pomogla reformu pravosuđa i lokalnu samoupravu, saopšteno je iz kabineta komesara za proširenje Štefana Filea. Evropski komesar je ocenio da je ovo bila istorijski značajna godina za odnose Srbije sa Evropskom unijom. Važno je, poručio je, da Srbija sada iskoristi zamah i nastavi da primenjuje reforme. Najveći deo nove tranše biće usmerene na finansiranje reforme pravosuđa, dok će 34 opštine u centralnoj Južnoj Srbiji dobiti pomoć za unapređenje kapaciteta lokalne samouprave. Deo novca Evropska komisija je namenila i poboljšanju efikasnosti carine i uređenju Dunava.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u razgovoru s belgijskim ambasadorom Alanom Kundinskim kako će početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom biti dobar znak investitorima da se situacija u našoj zemlji stabilizuje, a problemi ubrzano rešavaju. Nikolić je istakao da je Srbija zaslužila da u januaru 2014. godine započne s pregovorima i da je to logičan rezultat velikog rada i velikih napora u poslednjih godinu i po dana. Međutim, Srbija ne želi da se hvali kako je započela pregovore, ona želi da ih uspešno okonča, dodao je Nikolić.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, kaže da je moguće da Srbija uđe u Evropsku uniju 2020. godine. Brzina kojom će se pregovori završiti zavisi od političke volje i tehničkih kapaciteta pregovaračkih timova, naveo je Davenport na Twitteru. Evropska unija, prema njegovim rečima, nije kompletna bez Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, koje geografski, ekonomski i kulturološki pripadaju porodici Evropske unije. Rusija će Srbiji za osnivački ulog u preduzeću Južni tok pozajmiti 75 miliona evra, čime će biti smanjen pritisak na budžet, potvrdio je premijer Ivica Dačić. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna da sa Rusijom i Evropskom unijom razgovara o eventualnim pravnim problemima u vezi sa Južnim tokom i istakla da to neće zaustaviti njegovu izgradnju. Detaljnije Davor Katešić.
U budžetu je bilo planirano da država da garancije za kredit od 75 miliona evra za osnivački ulog u preduzeće Južni tok Srbija. Međutim, od toga se odustalo jer je sa predsjednikom uprave Gazproma Aleksejom Milarom dogovoreno da ruska strana Srbiji pozajmi tih 75 miliona evra, kaže premijer Ivica Dačić. Ističe da je to veoma dobra vest za Srbiju, imajući u vidu ekonomsku situaciju i potrebu da se smanji nivo zaduženosti zemlje.
Neće biti dodatnog zaduživanja Srbije u smislu da država vraća te kredite, nego će i taj deo biti vraćen kroz dogovore i prihode od tarifa za prolaz gasa kada gasovod bude napravljen. Tako da smo time 75 miliona evra sklonili sa liste onih kredita za koje će biti neophodne garancije države.
Ministar rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević najavio je da će u naredna 2-3 dana sa Srbijagasom biti potpisan ugovor o izradi prostornog plana za južni krak gasovoda Južni tok. Naveo je da je i Makedonija prihvatila izgradnju južnog kraka i dodao da je to velika korist za Srbiju. Ostaje međutim otvoreno pitanje pravnih nedoumica u vezi sa Južnim tokom, na koje upozorava Evropska unija. Ministarka energetike Zorana Mihajlović smatra da o tome moraju da se dogovore Evropska unija i Rusija. Srbija je, kaže, spremna da i sa jednima i sa drugima razgovara o tome da li je potrebno da se nešto menja u ugovorima.
Ono što je važno i ono što sam prisustvovala, to je konferenciji u Evropskom parlamentu, to je da to ne odloži izgradnju. Dakle, Južni tok se gradi, ide svojim tokom, a ovaj pravni deo će se sesti i razgovarati. Posmatrite ovu priču malo šire ovog puta, ovo je priča ipak mnogo više trenutno politička u odnosima između Rusije, Ukrajine i Evropske unije, nego što je samo priča vezana za Južni tok.
Podsećamo, gradnja deonice gasovoda Južni tok u Srbiji počela je 24. novembra i trebalo bi da bude završena za 2 godine. Vrednost tog dela projekta je 1.900.000.000 evra, a realizuje ga preduzeće Južni tok Srbija, u kome ruski Gazprom ima 51%, a Srbija Gas 49% vlasništva.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta u saradnji sa Kinom očekuje se 2015. godine, izjavio ministar saobraćaja Aleksandar Antić. Nakon sastanka radnih grupa Srbije i Kine, Antić je novinarima rekao da će sledeće godine biti izrađen idejni projekat koji će pokazati i kolika je cena investicije. Grube procene kažu da bi vrednost radova u Srbiji trebalo da bude maksimalno 880 miliona evra.
Ideja je da se modernizacija pruge finansira iz fonda od 10 milijardi dolara koji je Kina namenila za infrastrukturne projekte u 16 zemalja srednje i istočne Evrope. Prema rečima ministra Antića, Srbija zbog visokog javnog duga neće smeti uskoro da se zadužuje, tako da bi s kineskim partnerima trebalo da se dogovori da povlačenje novca iz kredita bude u godinama kada naša zemlja bude imala veći rast bruto domaćeg proizvoda. Ambasador Kine u Beogradu Zhang Wanxie uveren je da će uz podršku Mađarske i Srbije Kina izgraditi svoju prvu železničku prugu u Evropi.
Poslovna konferencija Srbija i dijaspora održava se u Beogradskom centru Sava. Mišljenja koja su izneli predstavnici vlade i poslovni ljudi iz rasejanja pokazuju da dosadašnja saradnja nije bila ni dovoljno kvalitetna ni pravog obima, izveštava Igor Obračević.
Veliki broj učesnika, poslovnih ljudi iz dijaspore i regiona, potvrđuje da je ova konferencija ozbiljan biznis forum na kojem Srbija pokušava da predstavi sopstveni ekonomski potencijal i unapredi saradnju sa dijasporom. Konferenciju je svečano otvorila doktorka Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za dijasporu, a potom se gostima iz rasejanja obratio predsednik vlade Srbije Ivica Dačić.
Mi moramo da budemo realni i svesni onoga što mi jesmo. Možemo da postignemo i možemo da ispravljamo greške samo ukoliko smo svesni svih ovih grešaka. Srbi danas u svetu ne predstavljaju nikakav faktor. Ni Srbija kao zemlja, niti Srbi kao dijaspora naša koja tamo ima svoje predstavnike. To vam govorim zbog toga što još nisam sreo ni jednog Srbina u političkim strukturama širom sveta gde god sam bio. Ali sam zato sretao muslimane, bošnjake, albance, hrvate i sve ostale. A nas, kažemo, ima mnogo više nego njih. Pa dajmo onda da se organizujemo. I to je suština.
Ni predstavnici dijaspore nisu zadovoljni dosadašnjim odnosom države prema rasejanju, što potvrđuju i reči predsednika Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Dragana Stanojevića, uspešnog poslovnog čoveka iz Ukrajine.
Mi imamo predloge za izmenu zakona, mi kao Skupština moramo dobiti više punomoćja, a mi kao delegati ne tražimo ništa od države, ne tražimo vam pare, ne tražimo vam kancelarije, ne tražimo vam službene puteve i tako dalje, mi to radimo za svoja sredstva i tako dalje. Naš cilj jeste da pomognemo Srbiji, mi to radimo već godinama, ali ono što očekujemo od vas jeste da se u što kraćem vremenu sastanemo i da mi vama pokažemo šta je to što mi hoćemo i da vi kažete šta je to što je program minimum i što možete da nam date.
Na današnjoj konferenciji Srbija i dijaspora svečano je potpisan protokol o saradnji Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i lokalnih samouprava uz prisustvo gradonačelnika i predsednika opština Srbije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Poreska uprava mogla bi u 2014. godinu da uđe bez direktora. Ivan Simić u petak saopštava da li će ostati na funkciji. Milica Rilak.
Bivši prvi poreznik Slovenije na privremenom radu u Srbiji smatra da su određeni krugovi koje nije želao da imenuje odgovorni za pritiske kojima je izložen. Iskustvo mu, kako kaže, govori da pritiscima nije kraj.
Dve opomene koje sam dobio, to je opomena fiskalnog savjeta da sam najlošiji direktor koji je ikad radio i da je naplata veoma loša. I druga opomena, objava da primam dve plate, što nije istina u politici, koje za mene su ozbiljne novine, to ne može da se objavi bez dozvole određenih ljudi. Nisam u politici, ali sam predugo u tim krugovima. Znači, i tačno znam kako se šta radi. Prvo se ide postepeno, pa onda sve jače, pa jače, pa jače. Tako da, moju odluku ćete saznati u petak u 12 sati, to je to.
Simić nije zadovoljan ni time što Ministarstvo financija nije konsultovalo Poresku upravu kada je pripremalo budžet za 2014. Tako da su, kako veruje, planirani prihodi ponovo precenjeni, pa poreznici opet neće moći da naplate koliko je zacrtano. Iako mu njegov savjetnik, profesor Miroljub Labus, objašnjava da je to praksa u Srbiji, Simić smatra da je praksa nelogična.
Ja mislim da se to ne može. Za mene je bilo iznenađenje, ja nisam navikao, ja sam navikao da neko pita koliko možete, šta možete i tako dalje. Međutim, tog pitanja nije bilo.
To nikada nije bila procedura. Nikada Poreska uprava nije bila pitana koliko može da se naplati koja vrsta poreza, nego je to Ministarstvo financija prognoziralo. Znači, ništa novo nije sad.
Za mene je bilo to iznenađenje, ali tako je.
Ništa novo.
Poreska uprava je ipak uspjela da naplati nominalno više prihoda u 2013. nego godinu dana ranije. Prikupila je 623 milijarde dinara do kraja novembra, uprkos padu prometa u trgovini i smanjenju kupovne moći građana. Simić se ipak nada da će u 2014. biti ostvaren plan daljeg povećanja naplate prihoda za budžet, pooštravanja kontrole obveznika i nastavka modernizacije uprave, uprkos vladinoj zabrani novog zapošljavanja, za koju je, kako je rekao, saznao iz medija.
Posle Novog Sada otkazane su i javne rasprave o zakonu o radu planirane za danas i četvrtak u Kragujevcu i Beogradu. Na protestu sindikata u Kragujevcu, održanom ispred zgrade gradskog doma, poručeno je da nacrt izmena zakona o radu ne sme da prođe i da neće biti dozvoljeno da uđe u Skupštinu Srbije. Na skupu koji su organizovali Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, ocenjeno je da taj zakon, ako bude usvojen, imaće teške posljedice za radnike i za penzionere. U međuvremenu otkazano je i javno slušanje zakazano za sutra u Skupštini. Podsjećamo da u dosadašnjim razgovorima nijedna primjedba sindikata nije prihvaćena. Poslanici Skupštine Srbije, koji će i dati posljednju reč prilikom usvajanja izmjena zakona o radu, smatraju da taj akt ne može da bude usvojen bez učešća sindikata. Pripremila Sandra Cvijanović.
Poslanici Skupštine Srbije smatraju da bi stavovi sindikata morali da budu prihvaćeni, ali i da bi sve strane u pregovorima trebalo da spuste loptu. Poslanik PUPS-a Momo Čolaković, koji inače učestvovao u koordinaciji stavova između sindikata i ministarstva, kaže da bi svi trebalo da se vrate za sto, jer bi odsustvo makar jednog partnera dovelo do neodrživog zakona.
Ja šaljem poruku svima, i ministru privrede, i drugim subjektima, i poslodavcima, i posebno ističem Američku privrednu komoru, da spuste loptu i da uvaže ova dva sindikata i da sednu da razgovaraju. Bez toga nema rešenja.
Poslanica na listi LDP-a i predsjednica Asocijacije nezavisnih sindikata Ranka Savić ne vjeruje da će izmjene zakona uskoro stići u Skupštinu zbog najave održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Loše je i to što se ne zna ko je tačno autor aktuelnog predloga zakona o radu, poručuje poslanik SDPS-a i bivši predsjednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Milorad Mijatović. On kaže i da taj akt ne može da bude donet na prečac.
I zato podržavamo sindikate koji kažu ne, takav zakon neće proći, no pa sran. Vi ste vidjeli da je sindikalna scena Srbije prilično šarolika, ali su se svi sindikati ujedinili u neprihvatanju ovakvog predloga zakona o radu. To nešto govori.
Prema mišljenju Sande Rašković-Ivić iz DSS-a, zakon o radu će biti prelomna tačka koja će ogoliti sve razlike unutar vladajuće koalicije. Ona kaže i da je za nju razumljivo ako sindikati ne žele više da učestvuju u raspravi.
Ako vlast ostaje pri svome i neće da sasluša i da uvaži baš ni jednu jedinu stvar koju govori druga strana, onda ne znam šta druga strana ima da radi na tim pregovorima.
Upozoravajući na loše rješenje u predlogu zakona, sindikati su naveli i da je predviđena mogućnost fleksibilnog otpuštanja radne snage, da bi svi zaposleni na osnovu drugačijeg obračuna zarade, godišnjih odmora, bolovanja i minulog rada imali za 50 evra manja primanja, kao i da je planirano da zaposleni otpremnine dobiju samo za vreme provedeno kod posljednjeg poslodavca.
Generalni sekretar Demokratske stranke Aleksandar Šapić podneo je ostavku na tu funkciju. Ostavku je obrazložio ličnim razlozima.
Portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je da će glavni odbor DS-a odlučiti o Šapićevom nasledniku. Rekla je da ne zna hoće li taj odbor već na sledećoj sednici, 18. januara u Novom Sadu, izabrati novog generalnog sekretara.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska komisija odobrila Srbiji 187 miliona evra iz predpristupnih fondova. Rusija će Srbiji za osnivački ulog u preduzeću Južni tok pozajmiti 75 miliona evra, čime će biti smanjen pritisak na budžet, potvrdio premijer Dačić. Poreska uprava mogla bi u 2014. godinu da uđe bez direktora. Ivan Simić u petak saopštava da li će ostati na funkciji. Nakon neuspeha javne rasprave u Novom Sadu i otkazivanja dve sledeće u Kragujevcu i Beogradu, poslanici Skupštine Srbije sa kojima smo razgovarali poručuju da taj akt ne može biti usvojen bez učešća sindikata. Svečani doček srebrnih rukometašica u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda. Na graničnim prelazima na ulazu u Srbiju čekanje od 30 do 45 minuta, a na naplatnim rampama do 10 minuta. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do 2, najviša dnevno od 4 do 12, u Beogradu 10 stepeni. Zbog sukoba u Južnom Sudanu, Amerika je iz njega evakuisala većinu službenika i rasporedila tamo nove vojne snage. Evropska unija zabranila je izvoz oružja u Centralnoafričku republiku, a posle amnestije sve članice ruske grupe Pussy Riot na slobodi. Opširnije o događajima u svetu, Srđan Savić.
Sjedinjene Američke Države rasporedile su još 46 vojnika u Južnom Sudanu i preduzeće i druge mere u slučaju novih napada na američke vojnike, izjavio je predsjednik Barack Obama. Iz glavnog grada Južnog Sudana Džube u kenijski Nairobi evakuisano je 380 američkih službenika i oko 300 drugih državljana, saopštio je State Department. Ostalim Amerikancima savjetovano je da odmah napuste tu zemlju, a da oni koji ostaju budu u stalnom kontaktu sa ambasadom. U etničkim sukobima samo za 6 dana ubijeno je 500 ljudi u prestornici Južnog Sudana. Evropska unija zabranila je izvoz oružja u Centralnoafričku republiku, u kojoj mesecima traju sukobi između muslimana i većinskih hrišćana posle martovskog državnog udara u kojem je vlast preuzeo predstavnik islamista Michel Djotodi. Embargo Brisela odnosi se i na angažovanje plaćenika, ali ne obuhvata materijal koji je isključivo namenjen za međunarodne mirovne snage i francusku vojsku raspoređenu u Centralnoafričkoj republici. Odbegli američki obaveštajac Edward Snowden pomogao bi Berlinu u razjašnjenju američkog špioniranja Nemaca u zamenu za politički azil, piše Stern. Snowden u pismu nemačkom magazinu ističe da se ne plaši da bi posle toga mogao da bude izručen Americi. Dve članice moskovske grupe Pussy Riot, osuđene za huliganstvo, puštene su jutros na slobodu na osnovu zakona o amnestiji koji je ruski parlament usvojio prošle sedmice. Treća članica grupe oslobođena je početkom ove godine, pošto je uložila žalbu na presudu.
Saobraćaj na graničnim prelazima Srbije potpuno je normalizovan, izjavio je načelnik granične policije Nenad Banović. Prema njegovim rečima, na graničnim prelazima Horgoš, Gostun, Batrovci, Kelebija i Preševo zadržavanja su između 10 i 15 minuta. Apelovao je na vozače da na put krenu na vreme i da se u toku vožnje češće odmaraju.
I ovog jutra magle je bilo po kotlinama i dolinama. Komitet za bezbednost saobraćaja vozačima savetuje oprez i apeluje na nadležne da uspostave bolji sistem upozorenja kako bi se sprečile saobraćajne nesreće poput jučerašnje na autoputu Beograd-Zagreb. Tada je u dva lančana sudara kod naplatne rampe Šimanovci dvoje ljudi izgubilo život, a 25 je povređeno.
Nažalost, kao po pravilu, čim se tokom zime pojavi magla na klizavim kolovozima, dešavaju se masovni lančani sudari sa tragičnim posledicama. Neposredni uzrok tih nesreća obično je ljudski faktor, ali i stručnjaci krive i lošu signalizaciju na našim putevima. Pripremio Milenko Marković.
Većina građana smatra da su glavni uzroci lančanih sudara, pa i tragedije kod Šimanovaca, loše obeleženi putevi i neodgovornost vozača.
Magla je magla, vidljivost je tolika, smanji brzinu na mogućnost svoje spremnosti šta možeš da uradiš.
Pa trebalo bi verovatno je u signalizaciji popraviti stanje, ali verovatno je to ljudski faktor u pitanju žurba.
Neko treba da ipak bude na tom putu dežurni, neka mobilna ekipa i da upozorava vozača.
Zbog zbog signalizacije koja je namenjena normalnim vremenskim uslovima. Policija je juče morala da improvizuje, pa je poslala patrole koje su usporavale saobraćaj na putu. Ali Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da to nije sistemsko rešenje.
Takva metod se primjenjivao pre 30-40 godina, međutim u novije vreme postoje sistemi za vođenje saobraćaja u odgovarajućim vremenskim uslovima. Odnosno, to su sistemi gde bi konkretno na određenim deonicama puta imali signalizaciju na kojoj bi mogli da ispisujemo upozorenja vozačima, da zadajemo vozačima određene ograničenje brzine u zavisnosti od konkretnih uslova na putu.
Damir Okanović, međutim, odbacuje tvrdnje da nema novca za uvođenje modernih sistema za upozoravanje vozača.
Država Srbija, odnosno javno preduzeće Putevi Srbije, je potrošila velike količine novca, pa je tako u ovoj prošloj godini potrošeno 11 miliona evra na košenje trave pored autoputa. Ova tragedija koja se dogodila juče, pored velikog ljudskog gubitka, ima i svoj materijalni deo.
Ove godine su nekoliko puta najavljivane izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, ali resorno ministarstvo još nije izašlo u javnost sa predlogom. Novim propisima odredit će se oštrije kazne za sve odgovorne za stanje domaćih puteva. Drugo je pitanje da li će te odredbe moći da se primene u praksi, pošto je većina putarskih preduzeća u ozbiljnim finansijskim problemima.
A nažalost, jutros još jedan sudar.
Jedna putnica povređena je u Beogradu kod petlje Mostar u sudaru gradskog autobusa na liniji 18 sa turističkim autobusom. Povređena žena prevezena je u urgentni centar. Do sudara je došlo kod restorana Franš u pravcu ka Novom Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i 37 domova zdravlja dobili su akreditacije za kvalitet rada na osnovu primjene standarda u oblasti medicinske zaštite. Akreditacije su deo projekta pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou DILS, koji su finansijski podržali Ministarstvo zdravlja i Svetska banka. Marina Stojedinović.
Srbija je postala regionalni centar za unapređenje kvaliteta zdravstvenog sistema i jedna je od retkih zemalja s razvijenim programom za primarni nivo medicinske zaštite. Gotovo polovina domova zdravlja prošla je proces akreditacije, kaže direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Snežana Manić i dodaje da je akreditacija instrument za bolji kvalitet usluge i veću bezbednost pacijenta.
Ukoliko se pregled zakazuje, mi tražimo da ustanova ima kad je pacijent zvao, kad je hteo da zakaže, kad mu je zakazano, zašto mu je zakazano za 5 dana, a nije odmah. Mora da postoji tačno obrazloženje koje mora takođe i pacijentu da se kaže. Ukoliko dođe hitno stanje, mi tražimo da postoji put kojim će taj hitni pacijent i istog momenta biti primljen i pregledan.
Dom zdravlja Nova Varoš dobio je akreditaciju na maksimalnih 7 godina. Direktor Branko Popović tvrdi da je timski rad dao dobre rezultate.
Ovde bih naročito istakao uvođenje druge smene službe pedijatrije, dakle deca kao naši najmlađi korisnici, služba radiologije, služba stomatologije, ginekologije i ostalog. Pored toga, proširili smo delokrug rada kućne nege i lečenja na celokupnu teritoriju opštine Nova Varoš, tako da smo izjednačili na taj način uslove života naših građana kako u selu, tako i u gradu.
Pored domova zdravlja Nova Varoš i Palilula, akreditaciju na 7 godina dobio je i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata. 31 ustanova je akreditovana na period od 3 godine, a 4 doma zdravlja na godinu dana.
Srpska akademija nauka i umetnosti novčano je nagradila 18 učenika osvajača medalja na međunarodnim olimpijskim takmičenjima iz matematike, fizike, astrofizike, astronomije i informatike. Predsednik akademije Nikola Hajdin rekao je da izvanredni rezultati srednjoškolaca služe na čast ne samo našoj nauci, već i našoj zemlji. Zbog toga dodao je, budući studenti među njima koji se budu odlučili za naučni rad u inostranstvu, ne treba da zaborave gde su stekli prva znanja. Detaljnije Marina Bajić.
Među nagrađenima najviše je učenika iz matematičkih gimnazija u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Uglavnom su to maturanti i osvajači ne jedne, već više medalja sa svetskih i evropskih takmičenja u oblasti prirodnih nauka. Smatraju da su podrška akademije kao i drugih naučnih institucija veliki podsticaj i ohrabrenje mladima u Srbiji.
Jako mi je drago da pratim naše uspehe i da znaju šta, kakve imaju talente i da smo mi tu za našu državu.
Deca još od kako su mlada ovim putem odlaskom na takmičenje se uče kako da rade.
i kako dobro da organizuju svoje vreme. Zbog toga je veoma važno da ovako dobra institucija podrži ta takmičenja, da bi se to prosto popularizovalo.
Iza uspeha stoji ne samo dar, već i rad, kao i ogromna podrška profesora, ali i bivših učenika, tvrdi direktor Matematičke gimnazije u Beogradu, Srđan Ognjanović.
Poslednjih godina se osjeća primetan napredak, a to je posledica jednog povećanog i vrlo ozbiljnog rada u našoj školi, gdje imamo naravno i veliku pomoć i ministarstva i drugih struktura, između ostalog i akademije, evo ovakvi prijemni i podrška su od ogromnog značaja učenicima.
Bez obzira na uspeh, pamtiće se samo najbolji, a bez njih nema nam ni društvenog napretka, poručuje predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin. Zato, dodaje, nikad nemojte da izgubite vezu sa naukom u svojoj zemlji.
To je važno za njih, da ne izgubimo vezu sa bazom, a zemlja je izvanredno važno i da na neki način postavimo deo svjetske zajednice u naučnom smislu. Da ono što radimo ovde, da to ima svoju vrednost i na drugom mestu.
Podsjetivši na tešku privrednu situaciju, Hajdin ukazuje i da mladima neće biti lako da dobiju posao i da samo retki imaju šansu za uspeh. Neki od nagrađenih pripremaju se da konkurišu ili su već konkurisali za stipendije stranih, pre svega engleskih i američkih univerziteta.
Kandidat za direktora Narodnog muzeja u Beogradu u naredne 4 godine jeste magistar Bojana Borić-Brešković, odlučio upravni odbor te kuće. Ona je do sada bila vršilac dužnosti direktora, a protiv kandidat bio je dr. Milan Paroški. Ljiljana Mandić.
Posle predstavljanja programa rada muzeja dvoje kandidata, u anonimnoj anketi od 146 zaposlenih učestvovalo je 115. Od 109 važećih glasova, 102 su bila za Bojanu Borić-Brešković, a 7 za Milana Paroškog. Sedmočlani upravni odbor jednoglasno je odlučio da Ministarstvu kulture za direktora predloži Bojanu Borić-Brešković, predsjednik upravnog odbora dr. Darko Tanasković.
Očigledno je presudilo to što gospođa Bojana Borić-Brešković ima mnogo veće iskustvo u upravljanju jednom ovakvom ustanovom kulture od najvišeg nacionalnog značaja, što je već ušla i u neke poslove koji se odnose na ono što Upravni odbor Narodnog muzeja smatra prioritetom, a to je što brže privođenje muzeja funkciji.
Deo stalne postavke muzeja mogao bi da bude otvoren već iduće godine. Pre toga treba da bude završena sanacija krova, a uporedo će ići i sanacija fasade, kaže Bojana Borić-Brešković i dodaje da je to u skladu sa predviđenim trogodišnjim programom.
To jeste fazna sanacija sa delom rekonstrukcije, adaptacija sa delom rekonstrukcije. Projektovano jeste na 3 godine, budžetirano jeste u okviru tog perioda. A pored toga, osnivanjem Fondacije Narodnog muzeja, ja očekujem da ćemo moći da imamo priliku da dobijemo i dodatna sredstva, tako da sa moje tačke gledišta mi ćemo moći ovaj posao da završimo verovatno i ranije.
Bojana Borić-Brešković očekuje da će velika sala na drugom spratu muzeja biti otvorena za Dan muzeja 10. maj.
Vlada Srbije imenovala je Miroslava Perišića za direktora Arhiva Srbije, saopštila je ta ustanova kulture. Perišić je na dužnosti direktora arhiva od jula 2007. i član je odbora za istoriju Srba u 19. veku Srpske akademije nauka i umetnosti. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar je u Božićnoj poslanici poželeo svima srećan i blagosloven Božić, praznik Hristovog rođenja.
Hočevar je čestitao predstojeće božićne praznike i patrijarhu Srpskom Irineju, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vernicima Istočne crkve. Patrijarh Srpski Irinej je u božićnoj čestitki nadbiskupu Beogradskom Stanislavu Hočevaru i njegovoj pastvi poželeo mir, radost i svako istinsko dobro.
Sport. Posle osvajanja srebrne medalje na svetskom prvenstvu i danas o ovom velikom uspehu naših rukometašica. Ili kako su nekadašnje gubitnice postale vicešampionke sveta. Miroslav Nešić.
Od osporavanja do obožavanja večerašnjeg prijema u njihovu čast kod predsednika države Tomislava Nikolića, a zatim još jednog slavlja sa navijačima ovog puta ispred Gradske skupštine Beograda. To je put koji su naše rukometašice prošle u protekle 2 nedelje svetskog šampionata. Neubedljive na startu probudile su sumnje u njihove mogućnosti, mada su četvrte sa posljednjeg evropskog prvenstva. Međutim, sve boljim igrama redom su pobeđivale na izgled i bolje od sebe. Navijači su to osjetili i na svakoj utakmici ih je bivalo sve više i više, do sinoćnjeg svetskog rekorda u istoriji ženskog rukometa, 19.463. Posle svega, Sanja Damjanović uz Draganu Cvijić, član idealnog tima svetskog šampionata, odiše zadovoljstvom.
Na Postolju smo, nije nas bilo dugo na rukometnoj mapi, nismo dugo osvojili medalju, drugi u svetu. Kad se malo osvestimo, bit ćemo svesne kakav smo uspeh postigle.
Razloge za zadovoljstvo imamo i zbog sjajne organizacije šampionata. Pohvale stižu sa svih strana, pa i od predsednika Svetske rukometne federacije Hasana Mustafe.
Let me give you our gratitude.
Dugujem zahvalnost u ime Svetske rukometne federacije vama koji ste radili dan i noć da organizujete sve ove mečeve u četiri grupe, četiri grada sa 24 selekcije iz čitavog sveta. Podržali ste svetsko prvenstvo iz srca, hvala vam puno. Šampionat je praćen uživo u 140 zemalja, a ovde smo imali više od 30 televizijskih ekipa.
Srebrna medalja trebalo bi da bude posticaj za dalji napredak domaćeg rukometa, usavršavanje stručnjaka, privlačenje što više mladih ovom sportu i racionalnije trošenja i ono malo novca. Svakako ne na strance, zarad kratkotrajnog klubskog uspeha.
U Nišu trenutno 7 stepeni, u Beogradu 10, a u Novom Sadu čak 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle mestimično maglovitog jutra i mraza, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 7 do 2, najviša dnevna od 4 do 12 stepeni. I u Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.